Tacikistan'da, Türkmenistan'da ve Özbekistan'da devlet idaralarının işerleri ve studentler işten okudan kovulmak ya da cezalandırılmak hopu olen pahtı yığmağa mezur edilerler. Hakimetler katnaşmağın meyil ettiğindigini ön ötürerler. Yöne şayetlikler ve xabarlar mezurluğu orkodiyar kavir işçiler mezuru zekmetten qaça durma uçin. Resmilere para veriyerler ya da özüne direk hakkını tutma işçe tülüyerler. Reformaları ve halkara ünsüne qaramazdan mezuru zekmet pahtı senagatının merkezleştirilen gözökçülüğü ve pahtı yığnayanların hem de dayxanların aylıklarının pesliği sebepli devam ediyer. Hurmatoy iş günlü Örneğin met punkta bir katlı ova sağlık nokodunda geçiriyar. Ol adatça hastalara tanjim ediyar. Gan batışını barlayar ve düşekte yatan hastaların öylerine barıp görüyar. Ema şunlar Tacikistan'ın Demirgazık Soğut sevitindeki ovanın şipağıt uyası öz yaşayan yerinden 300 tövürü kilometre uzaklıkta işlemeye mezur oluyar. Ol adamları iyide gitmenin yerine pahtı yığıyar. Geçen heptemen ve onlarca devlet buğdağının işareleri pahtı meydanlarında bir hepte geçirdik deyip hopsuluk aladalanmaları sebeple dolu adını vermekten korkayan lığınaydan hurmatı uygurrun verdi. Bize yanımız bilen düşek getirmeyi tavşırdılar ve biz meydanların kolayındaki vaxtlayın yatakhanada yattık. Biz irden gün batyanca işledik gün ortanlık naharı için dine gizka ağrı kesme berildi deyip zinana etdi. Pahtıçılık merkezi Aziyanın o vakti sadiyetlerinin esası biyologuna emele getiriyar. Özbekistan yılda 1,3 milyon tonu hatıl yığınayar ve dünyada önde barıcı 10 önüm öndürücü yurdun arasına giriyar. Ondan son 800 bin tonla tövürüğü pahtı öndüreyen Türkmenistan ve 500 bin tonla öndüreyen Tacikistan var yer. Hurmatoy şu güzde Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın pahtı meydanlarına çağırılan münlerce sağlığı saklayış işarlarının, molyumların ve beylikli devlet edaralarının işarlarının şeylehem studentların biridir. Bu olsa avgust ayının ahirinden noyabr ayına çene devam eden hatıl yığınamak mövsümünde mekteplerde, hastahanelerde ve devlet edaralarında işgərlerin yetmezçiliğine sebep bolýar. Zähmetkeşlerin ve adam hukuklarını koruyan toporların maglumatlarını göre sevitteki hakimetler devlet edaralarının işgərlerini işinden mahrum etmek hayvatları bilen mecburi iş gücü hükmünde olan yarlar. Studentler olsa tertip düzgünü bozmakta ayıplanmak ya da mektepten çıkarılmak hofu bilen korkudulýar. Mümkinçiligi bolan işgärler agyr zähmetden gutulmak üçin köplenç resmilere para berýärler ýa-da öz ýerine başga birine pahta ýygdyrmak üçin pul töleýärler. Tacikistanda we Türkmenistanda pahta ýygma gatnaşyp bilmeýänler öz ornuna adam tutup tölemäge mezur edilýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar basyş astynda şol sanda halkara sanksiýalar bilen birlikde soňky ýyllarda bu tejribäniň biraz azalandygyny aýdýarlar. Emma hurmatoyň we beýlekleriň ýagdaýynyň görnüşi ýaly tejribe dowam ettirilýär. Hurmatoy azygyň ertirlik gün ortanlyk we akşamlyk naharlarynyň pahty ýygma üçin özlerine tölenýän töleglerden alynýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen ahir soňa biz ören az mukdarda pul alýarys. Bu agyr iş. 48 ýaşymda men bu iş üçin gaty garry we meniň bilim agyrýar. Ýöne gitmesem işimi ýitirmek howpy döreýär diýip Tajikistanly Denan Azatlyk radiosyna aýtdy. Hakimetler pahtı yığımına katnaşmağın meyletinliğini ön ötürerler. Ema yerli haberler ve Azatlık Radyosu tarafından yığınalan şayetlikler başkaça yağdaya görkoder. Tacikistan'ın gün ortasındaki Katlon vilayetinde bilim edareleri, mekteplere ve yokuru kucaylarına, muallimleri ve okuçuları boş vaxtlarında meydanları iyi vermeyi tavşırdılar. Katlondaki Bohtar Devlet Üniversitesi'nin iki muallimi Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda dinç günleri özlerine pahtı yığmağın tavşırlanlığını bolmasa işinden çıkarılmak hopunun bardığını aittiler. Özbekistan'da bir neçe velayette muallimler şepağıt uyaları ve yerli resmiler, yerli hakimetler tarafından kurnalan ve meyletin deyilip adlandırılan pahtı yığmak çarelerine koşulma için basış edilenliğini aittiler. Mekteplerimizin ekli işgärleri, muallimler, garawullar, administratif ve tekniki işgärler pahtı yığýarlar dip gün orta gün batar Buhara sewitiniň Olot etrabından bolan muallim Azatlyk radiosyna aýtdy. 2016-njy ýylda döwlet başyna geçen prezident Şavkat Mirziýoýew Özbekistanyň pahtı buğdagynda mejburi we çağa zähmetini ýok etmäge wada berdi. Sebäbi özbek pahtasy şonda çağa zähmetini ulanmak sebäpli H&M, Nike we Walmart ýaly gün batar söwda toporlary tarapyndan boykot edilipdi. 2023-nji ýylda Mirziýoýew Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynda bu tejribäniň doly ýok edilenligini aýtdy. Şeýlede bolsa şu ýyl adam hukuklaryny goraýjy toporlar we yerli metbugat adamlaryň hamala meýletin gatnaşmak isleýänligini aýdýan häkimetleriň mejburi zähmeti täzeden güýçlendirilenligini habar berýärler. 26 sentyabrda Mirziyoyev hasyl yığınmak işini gejiktirmegin öňün almak üçin 10 günlük gyssagly kampaniýany eglan etdi. Şol Özbegistan 875 000 hektar meydanda paxta ekdi we 2025-nji ýylda 3,7 million tonna çyh paxta öndürmegi maksat edinýär. Türkmenistanda iratyň mejburi zekmete köpçülükden çekilmegi hökümet tarapyndan goldanýar we kampaniýanyň giremi has giň bolýar. Häkimetler daýhanlar we döwlet gullukçylary bilen birlikde eskerleri, öňkü suwt edilenleri we hatda aliment töleglerini tölemedikleri ekin meydanlarına iýberdiler. Öňkü ýyllardan tapawutlukda köp döwlet edaralarynyň işärlerine indi muht işlemek tapşyrylýar. Ýetmeler muny siz aýlygyňyzy döwletden alýardyňyz diýip düşündirýärler diýip Balkan vilayatynyň ýaşaýjy adyny aýtmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Analitikler özgörtmeleri ve halkara batışlarına karamazdan Merkezi Aziyada paxta iqtisadiyyatının kuruluşunun henizm mecburluğa bağlıdığına idarlar. Bu yurtlarda paxta pudağı özgörmen galiyar deyip Büyük Britanya'da yerleşen Central Asia Due Diligence ılımı barlıq toporunun direktori Alisher İlhamov aytti. Mirziyoyevin özgörtmeleri siyasi dey. Olur köpçülüklüğün mobilizasiyanı bir neçe vaxtlap toxtadıp dey yöne merkezleştirilen ulgam ütkömedi. Hükümet önümçülük kvotalarını ve bahalarını kesgitleyençe yerli hakimetler adımları öz maksatlarına göre ulanmağını devam ettirirler deyip bilermen belledi.